Utrolig kjekt å se at så mange kommer på møte på en sånn strålende lørdags formiddag. Kjekt å se samtlige, og jeg ser frem til å være med dere nå, og også i morgen på møte da. La oss be sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for din nåde, din godhet mot oss. Vi takker deg for at du har åpenbart deg selv for oss i ditt ord, gjennom sønnen Jesus. Vi takker deg for at du ønsker fellesskap med oss, og du ønsker å undervise oss om hva du har gjort for oss, og hva du har sett i stand for oss, og for hvordan vi kan leve med deg i en verden som er ugudelig. Kjære far, du ser at vi alle har våre ting vi sliter med. Det er synd som henger igjen, det er kanskje relasjoner som er betente, det er tankeliv og andre ting som vi må bekjenne at det ikke er som det burde være. Vi takker deg for at din nåde dekker overalt, og at når vi er rettferdiggjort, så er vi fullkomment rettferdige i dine øyne. Men så ber vi også, som vi skal se på teksten i dag, kjære far, om at du må vokse oss i helliggjørelse, om at vi må kunne bli mer lik din sønn, Jesus, om at vi kan gjøre det i takknemlighet til deg for hva du har gjort for oss. Hjelp meg til å tale som jeg bør, og hjelp oss til å forstå og se de sannhetene du har for oss i ditt ord. Og vi ber i Jesu navn. Amen. Vi skal se på et annet avsnitt i Romerbrevet i dag. I går var titelen fra fordømmelse til rettferdiggjørelse. Og det ble annonsert at titelen for i dag var fra liv til død, men jeg kan betrygge dere med at det er motsatt. Det er fra død til liv som er budskapet. Og nå skal vi se på en annen del av frelsen som henger sammen med rettferdiggjørelsen, men som samtidig er noe annet, som handler om praktisk for livet ditt, hvordan det har blitt forandret i frelsen. Rettferdiggjørelsen er en juridisk domsavsigelse som Gud gir for mennesker som har blitt frelst og kommet til tro. Og helliggjørelsen og gjenfødelsen som vi skal se på, og som vi skal se konsekvensen av i Romerne 6, beskriver hva som skjer med deg som menneske i det du blir frelst. Ta den første historien fra Chile. I Chile bor det en mann med navnet Thomas Martinez. Han er og var en kjent uteligger i en av byene i Chile, hvor han tidligere hadde hatt et noenlunde vellykket ekteskap, men det var jo ikke vellykket nok, for det gikk som det dessverre gjør av og til, at det ble skilsmisse. Og siden skilsmissen så hadde livet hans gått gradvis nedover. Han hadde på et punkt begynt å få falske sjekker som han skulle betale med, og hadde blitt en kriminell, og hadde til slutt endt opp med å leve på gata. Og han bodde under den lokale broen som førte inn til byen, der sov han om nettene, og han levde som tigger. Han fikk noen mynter hver dag, og de gikk han og kjøpte alkohol for på den lokale puben. Og sånn var livet til Thomas Martinez. Sånn er det for øvrig sikkert fremdeles i dag. Grunnen til at denne mannen er kjent, er at hans hustru, som var fraskilt, hadde arvet en enormt stor arv. De hadde ikke barn, og hun hadde mottatt en arv på 6-7 millioner dollar. For hun hadde en slektning som var veldig rik, som hadde etterlatt arven til henne, og nå var hun velstelt til sammen. Og så skjedde det som skjer at denne kvinnen også døde i 1997. Og hun hadde tydeligvis klart å, om ikke tilgi han helt, i hvert fall forsonet seg med denne ekte mannen, og hun testamenterte hele arven på 6 millioner dollar til uteliggeren Thomas Martinez. Problemet var at det var ikke så lett å finne denne Thomas Martinez, så det ble satt i gang en etterforskelse. Politiet var involvert, og et par spesialetterforskere gikk rundt og lette etter Thomas Martinez. Han hadde jo et navn på gata, de visste hvem han var på gata, men politiet visste ikke nøyaktig hvem han var. Og de kom veldig nære til å finne han, og de skulle til å annonsere nyhetene for han. Men i det de gjorde det, så trodde han at de var der for å arrestere han, og han forsvant og har ikke blitt funnet siden. Det her skjedde i år 2000. Så det vandrer kanskje, om ikke han er død allerede, en uteligger I Chile med en formue på 6 millioner dollar som sitter og tigger på gatene for å få nok til den neste enheten med alkohol på baren. En menneske som hadde en enorm rikdom, har en enorm rikdom, men som lever som om han var enormt fattig. Det en liksom tragikomisk hendelse, og det flere som har prøvd å finne han I senere tid, men de har enda ikke vært lykkes med å identifisere Thomas Martinez. Hvorfor snakker vi om Thomas Martinez I dag? Jo, fordi jeg tror mange kristne mennesker I dag lever kristenlivet litt sånn som Thomas Martinez gjorde. Fått en enorm rikdom, en enorm ressurs, men lever som om de var fattige. I frelsen så skjer det en rettferdiggjørelse. Den blir erklært rettferdig av Gud. Men det skjer også mer enn en rettferdiggjørelse. Ikke at en rettferdiggjørelse lite I seg selv. Det fantastisk stort. Men Gud gjør også mer. Det ikke bare at han erklærer deg rettferdig. Han begynner også å gjøre deg hellig I samme øyeblikk. Han gjør mennesket hellig I omvendelsen, I gjenfødelsen. Når et menneske blir frelst, så blir det hellig gjort. Hvis jeg skulle spørt dere hva det betyr å være hellig, hvis dere alle hadde fått et ark å skrive på, skulle skrive hvordan du ville definert hellig, hvordan ville du gjort det? Hvordan definerer du hellig I en setning eller to? Kan hende jeg hadde fått litt forskjellige svar her, og det kanskje greit. Men ordet hellig I sin enkleste forstand betyr bare å være adskilt, satt til side for en edlere hensikt. Når Gud gjør noe hellig, så tar han det ut av det vanhellige alt andre, og så setter han det til side for en spesiell hensikt. Og mennesket blir gjort hellig I det det blir frelst, blir tatt over fra dødens rike og satt inn I livets rike, Guds rike. Det blir gjort hellig, satt I stand til en edlere hensikt. I frelsen blir mennesket erklært å være 100% rettferdig. Og det blir erklært å være hellig, selv om man ikke blir 100% hellig med en gang. Men prosessen begynner med en gang. Og den vedvarer til du dør. Den blir gradvis mer og mer hellig. Den vokser I helliggjørelsen inntil den dør og får se Jesus. Og så blir den fullkomment helliggjort. Den blir lik Jesus. Det står om det I 1. Johannes 3. Vi må bla litt I Bibelen I dag, så vi har litt bedre tid, så da kan vi se på litt flere vers sammen. 1. Johannes 3, kapittel 1. Nei, beklager. Kapittel 3, vers 1. Der står det, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå vi Guds barn. Altså vi allerede en realitet. Nå vi Guds barn, og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han, sa Jesus, åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, liksom han ren. Altså vissheten om at vi skal bli lik Jesus, det skal medføre at vi skal rense oss selv nå, så vi kan vokse I helliggjørelsen og jobbe med det allerede I dag. Vi Guds barn, vi skal bli helt lik han, og nå skal vi rense oss selv, som det står her I vers 3. De kristne et hellig folk. I romerne 1:7, når Paulus titulerer romerne, så står det, til alle Guds elskede, så kommer noen andre beskrivelser, det Guds elskede, kalte og, hva står det, og hellige som I Rom. Han kaller Korintermenigheten for et hellig folk også. Og hvis du kjenner til det som står I 1. Korinterbrev om den menigheten, så det mange ting som kan antyde at de ikke på alle måter levde hellige liv, men de var hellige, adskilt fra verden, I Guds sønne. De var satt til side, hellig gjort. Vi skal se Jesus og bli han lik, og vi skal vokse I det gjennom livet. Det står det samme I Kolosserbrevet kapittel 3. Slå opp der, Kolosserne 3, vers 4. Kunne egentlig lest fra vers 1. Dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham I herlighet. Altså når han kommer til syne og blir åpenbart, skal vi også bli på en måte tatt inn til han og bli han lik og åpenbart sammen med han I herlighet. Og så kommer da konsekvensen I vers 5. På grunn av denne fantastiske sannheten om vår fremtid, så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ondlyst, pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. Og så kunne vi lest videre gjennom kapitlet. Denne konsekvensen av at vi skal bli helt lik som han, skal medføre at vi nå skal begynne å vokse I denne helliggjørelsesprosessen. I rettferdiggjørelsen, I frelsen, det kun Gud som virker. Det han som griper inn og gjenføder deg. Det han som griper inn og erklærer deg å være rettferdig. I helliggjørelsen det fremdeles Gud som virker, men da jobber også mennesket sammen med han. Det satt I stand til å jobbe sammen med Gud, som et resultat av frelsen. Helliggjørelse viktig, kan du spørre? Hvis du slår opp I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, så kan vi se hva Gud sier om viktigheten av helliggjørelse. Første Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 1-3. For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi dere I Herren Jesus, like som dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større fremgang I dette. Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus. For dette Guds vilje, deres helliggjørelse. Mange spør, hva Guds vilje for livet mitt? Nå kan jeg si med trygghet at Guds vilje for ditt liv din helliggjørelse. Så står det I vers 7. Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Det et sentralt konsept. I Hebreerbrevet kapittel 12, vers 14, så står det Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Så vi ser det et sånt essensielt konsept I Guds frelsesplan, at når han født deg på ny, når han erklært deg rettferdig, så det en prosess hvor du skal vokse I likhet til Kristus. Så frelsen ensidig, det Gud som virker I deg, men helliggjørelsen tosidig, det Gud som virker, men du også med og jobber mot denne selv. Det en sånn dualitet som det vanskelig å forstå hvordan henger nøyaktig sammen, men I Filippebrevet kapittel 2, vers 12, så står det på en måte forklart begge sider av saken. Filippebrevet kapittel 2, vers 12. Der står det, mine elskere, liksom dere alltid har vært lydige, så står det, arbeid på deres frelse med frykt og beven. Det høres jo litt lovisk ut med første øyekast, så skal vi arbeide på frelsen. Det for å bli frelst? Nei, ikke for å bli frelst, men på frelsen som allerede vunnet. Arbeid på frelsen med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, jeg borte fra dere. Og så står det, for Gud den som virker I dere, både til å ville og virke til hans gode behag. Så den befaling gitt til mennesket, dere skal arbeide på frelsen, og så sier han samtidig, men det Gud som gjør det. Så det en sånn dualitet, som det på en måte vanskelig å, når det en jobber, og når det Gud som jobber, og den jobber på en måte sammen, men det selvfølgelig avhengig av at Gud virker igjen. En skal jobbe, arbeide, men Gud bidrar, og det på grunn av at han født på ny, og han blitt omvendt. Er det her lovisk å arbeide på en frelse? Nei, loviskhet å si at den må bidra til egen frelse. Det å si at du må bli omskjært I tillegg til å tro for å bli, døpt, nei, for å bli frelst. Det loviskhet, at den må bidra med menneskelige handlinger for å bli frelst. Nei, det her ikke lovisk, for det her noe som skjer etter frelsen. Det noe som skjer etter en blitt født på ny. Det noe en gjør I takknemlighet til Gud, ikke I plikt for å oppnå stilling hos Gud. Det en fundamental forskjell. Loviskhet å si at den bidrar med sitt eget I frelsen. Nei, frelsen en gave, en Guds gave, gitt til dere. Gitt til Guds folk. Helliggjørelsen noe en kan bidra med I takknemlighet, ikke av plikt for å oppnå en posisjon. Når Gud frelser deg, erklærer han deg ikke bare rettferdig, men han gjør deg hellig. 2. Korinterbrev kapittel 5, vers 17, så står det, derfor, ender I mange flotte derfor avsnittene I Bibelen, derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt blitt nytt. Du en ny skapning. Du født på ny. Et nytt menneske som nå I stand til å tjene Gud I stedet for å leve I opprør mot han. Og det her var en lang introduksjon til Romebrevet kapittel 6. Og jeg håper at vi har studeret Romebrevet kapittel 6, de første versene. Jeg vet ikke hvor langt vi kommer, men vi kommer I hvert fall litt ut I kapitlet. Så skal vi se hva Gud har gjort I frelsen. Og jeg håper at det kan oppmuntre oss og gi oss kanskje litt frihet til å tenke at Gud har faktisk gjort noe med meg, som gjør at nå jeg I stand til å tjene han I takknemlighet. La oss lese avsnittet sammen I Romerne 6. Vi kan lese fra vers 1 til vers 11. Jeg vet ikke om vi får tid til å gjennom alt, men I hvert fall deler av det. Romerne 6, 1 og videre. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved I synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve I den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet ved han ved dåpen til døden. For at liksom Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, så skal altså vi vandre I et nytt liv. For vi blitt forenet med han ved en død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som død rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. For vi vet at etter Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus. Og det vi skal se I disse versene at den kristne, den troende, kan leve et rettferdig liv, fordi først han død med Kristus. Men la oss gå litt metodisk gjennom teksten. Vers 1. Her får Paulus et spørsmål. Han har kanskje ikke fått spørsmålet direkte, men han har skrevet opp til kapittel 5, og han forventer at romerne skal komme med et spørsmål. Et spørsmål som han beskrev I vers 1. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved I synden for at nåden kan bli dess større? Nå har Paulus argumentert og beskrevet den fantastiske frelsen I flere kapittel. Og han har argumentert for at det større synderen som blir rettferdiggjort, det større ære for Gud når han rettferdiggjør dem. Den største synderen som blir omvendt, når en stor synder blir frelst, så mottar Gud masse ære. For den har grep inn og demonstrert sin nåde på vedkommende. Og da var det noen som kanskje tenkte, vel, hvis det sånn at dess mer jeg synder, dess mer jeg blir tillit, dess mer ære for Gud, vel, da burde jeg kanskje bare synde som jeg orker, men at Gud kan tilgi meg enda mye mer, og så kan han få mer ære. Det en viss form for logikk I det. Jeg vet ikke om du enig I at det på en måte så, en forstår kanskje at det noe galt med den logikken, Men det er på en måte rent matematisk satt opp, så virker det som at det her en viss form for logikk. Og det enkelt lærere gjennom kirkehistorien som har undervist det her. Rasputin, som var en åndelig veileder, kan man si det, til Tsar Nikolai den andre i begynnelsen av 1900-tallet. Han var vel kanskje ikke kristen veileder i den forstand, men han var vel litt assosiert med kirken der til en viss grad. Han leste i Bibelen, og han sa at «Dess mer du synder, dess mer nåde får du. Så dess mer du synder, dess større anledning får Gud til å motta ære». Og derfor sa han at dersom du bare en vanlig synder, så får ikke Gud mulighet til å vise sin ære. Ergo, du må bli en ekstraordinær synder. Det var logikken han underviste til tsaren i Russland. Hva skal vi si til dette? Det det Paulus spør. Hva skal vi si til en slik logikk? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større? Skal du fortsette å leve som før for at da kan Gud tilgi deg enda mer? Hva svaret til Paulus i vers 2? Langt derifra. Det her jeg må bare bryte inn og forklare litt om den konstruksjonen på gresk, langt derifra. Det er mange måter grekerne kunne si nei på, eller absolutt ikke. Det er forskjellige begreper og former de kunne bruke. Det er to veldig vanlige måter å si nei på. Den ene er o, som betyr nei, og så er det me. Ja, uttalen min på gresk ikke fantastisk, men det er på en måte, begge deler betyr nei eller ikke. Det ene er litt sterkere enn det andre. Og grekerne av og til satt de to sammen. De satt på en måte nei sammen med nei, så ble det på en måte dobbelt nei, o mei, sa de da. Og da var det på en måte absolutt ikke. Det var den ene måten å si nei på. Og så var en annen måte var at de tok ordet mei, og så satt de sammen med et verb, ginomai. Så ble det, ja, det blir litt teknisk her, men ordet som Paulus bruker er me genoito, som er den sterkeste formen Paulus kan si på gresk, absolutt ikke, aldri i havet, ikke sjans. Hvis du skal på en måte avvise et argument på den absolutt sterkeste måten, så skriver du, sånn som Paulus skriver her, me genoito, langt derifra. Dette er på en måte den mest absurde, forkastelige tanken et menneske kan komme opp med, at den skal fortsette i synden. Og Paulus prøver å avfeie han så sterkt han kan i vers 2, langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Vi er altså døde fra synden. Og så er spørsmålet, hvordan skulle vi leve i den? Du er død fra synden. Hva betyr det her? Jo, du er ikke lenger en slave under den, sånn som du en gang var. Synden hadde makt over deg i den forstand at du var syndens tjener da du var i det gamle mennesket, da du var ufrelst før du ble omvendt. Du var en slave under synden. Du kunne ikke bryte fri. Du hadde dine avhengigheter. Du hadde dine uvaner. Du klarte ikke endre det. Det var ingen håp om at du kunne bli bedre. Du tenkte kanskje at ja, det er deilig å bo i et fritt land som Norge, hvor vi kan stå opp og vi kan gjøre hva vi vil, stort sett. Vi kan komme sammen og en har frihet til å tenke, frihet til å uttrykke seg. Vi bor i et fritt land, men mennesket i Norge er fanget av synden. Slaver under synden før den blir frelst. En er ikke fri reelt sett. Alle mennesker før de blir frelst er slaver bundet av synden. For å følge logikken til Paulus her i første århundre, så var det et par måter en slave kunne komme seg fri fra sitt slaveri. Han kunne bli kjøpt fri av en annen som kjøpte han og ga han friheten. En slave kunne bli satt fri. Det skjedde ikke veldig ofte, kan du tro. Men det kunne skje at en slave ble satt fri av sin herre. Han kunne også kjøpe sin egen frihet hvis han jobbet lenge for det og sparte opp midlene. Det var vanskelig, men han kunne kjøpe sin egen frihet. Den fjerde måten en slave kunne bli fri på, vet du hva det var? Han kunne dø. Det høres litt sånn absurd ut og opplagt å si, men slaveeieren oppga sin makt over slaven når slaven var død. Da var slaven ikke lenger under hans domene. Da var han død, og da forsvant han ut av hans autoritet og virkeområde. Og det høres jo veldig opplagt ut, men det er det som er poenget her. Du er en slave, du har vært en slave under synden, men nå har du dødd fra den? Vi tenker på relationer I oss I dag også. Hvis du har et studielån og dør, så blir studielånet slettet. Kravet blir slettet som mot deg. Hvis den gift og en ektefelle dør, som sørgelig nok skjer og vil skje med alle til slutt, så den også fristilt ifra det ekteskapet. Selv om den har vært gift hele livet, så det når en ektefelle dør, så på en måte den ekteskapelige relasjonen brutt. Og da kan den også gifte seg på nytt hvis den ønsker det. Relasjonen, nå skal jeg sammenligne et ekteskap med et slaveherre og slave, det kanskje enkelt ekteskap så sånn, men jeg håper ikke det gjelder noen av dere. Men det noe som skjer I det en død treffer inn, da det noen juridiske bindinger som forsvinner og blir oppløst. Og det det som poenget her også. En død person som dødd fra synden har unnsluppet slaveriet som djevelen har over menneskene I sin tjeneste. Så spørsmålet her du som død fra synden, hvordan skulle du enda leve I den? Og så utformer Paulus et argument her, og det på en måte går litt sirkulært om og om igjen, sier han det samme, men på litt forskjellige måter utover I kapittelet her. Og han begynner først I vers 3 med å si følgende. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død. Bare før jeg sier noe mer, så vil jeg bare understreke at jeg ikke for å si noe om dåp, og jeg sa ikke, vi har kanskje forskjellig syn på dåp her, dere og kanskje jeg, og det ingen poeng for meg å uttrykke mitt dåpsyn, eller fronte et spesielt syn, men siden ordet dåp dukker opp I teksten, så jeg nødt til å forklare hvordan jeg tror det blir brukt I sammenhengen her. Og da må vi se på hva ordet dåp, hvordan det fungerte, hvordan det fungerer på gresk, hva på en måte poenget med å bruke ordet dåp her. Ordet dåp fra det greske ordet bapto, eller baptizo. På engelsk sier du baptism, som avledet direkte av det greske ordet. Det betyr egentlig å senke noe ned I, eller dyppe noe under. Altså ta noe ned, og så senke det ned I det. Og det ble brukt mye I denne tiden, både til å beskrive en fysisk neddykkelse av forskjellige ting I vann eller andre stoff, men det ble også brukt metaforisk til å beskrive en tilstand, en sinnstilstand, om du vil, eller en åndelig sannhet. Og det det som man ser også I Bibelen, at det blir brukt på forskjellige måter. Josefus, han skriver jo ikke I Bibelen, men han skriver I bibelsk tid, han beskriver at Jerusalem på et punkt ble døpt av mennesker, at det kom så mange mennesker inn I byen og ødela byen, at måtte, byen ble døpt av mennesker, det ble oversvømmet av mennesker, og så ødela de byen. Så da bruker han det ordet her, og så sier han at det var etter denne dåpen, så ble Jerusalem forandret, ble ødelagt. Det ble ofte brukt å beskrive hvis de skulle farge klærne sine. De hadde ikke, kunne ikke gå på Hennes & Mauritz eller på Sparkjøp og kjøpe blå bukser og røde bukser og alle andre former for bukser man kan få. De måtte legge buksene sine, eller skjortlene sine I et fargestoff, og så vetet de det, så ble det liggende der en stund, og så ble på en måte fargen sunket inn I stoffet, og så ble fargen værende I klesplagget etterpå. Så da brukte de også det ordet at de skulle døpe klærne sine I fargestoffet, og så fikk de en forandring etter å ha kommet opp igjen fra denne fargevesken som ble døpt I. Det ble beskrevet om de som drakk mye vin, de døpte seg med alkohol, og da var det også en forandring som skjedde, da ble de full. Det ble også en dåp med vann, baptisto ble brukt på denne måten også. Og det ble brukt forskjellige måter I Bibelen. Tilfellet med Johannes døperen snakker det utelukkende om vanndåp, at de kom til han, det var mye vann der, og de ble døpt. Åpenbart fra sammenhengen at det snakk om vanndåp. På pinsedag vet vi at menneskene ble døpt, det åpenbart snakk om vanndåp. Og I apostlenes gjerninger, folk hørte evangeliet forsynt, de kom til tro, ble døpt. Der det helt åpenbart snakk om at de ble døpt med vann. Men det også en del plasser der åpenbart at det ikke snakk om vann. For eksempel I Markus kapittel 10, Vers 38, så bruker for eksempel Jesus begrepet om seg selv. Det en samtale med, jeg tror det Johannes og Jakob, det kan vi jo se, men I Markus evangeliet kapittel 10, skal vi se. Ja, Markus 10, kan lese vers 37 for å få sammenlignet litt. Det altså Jakob og Johannes som snakker til Jesus, så sier de han, Da de sa til ham, gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre og den andre ved den venstre side i din herlighet. Men Jesus sa til dem, dere vet ikke hva dere ber om. Og så sier han det her, kan dere drikke den kalk jeg drikker, eller døpes med den dåp jeg blir døpt med? Og så sier han, det kan vi, men Jesus sa til dem, den kalk jeg drikker skal dere få drikke, og den dåp jeg døpes med skal dere bli døpt med. Men her refererer Jesus til det som skal skje med han på korset, at han skal unngå lidelse og forfølgelse, og ultimat sett vil Jesus bli drept. Og det akkurat det samme som står i Lukas 12,50. Skal vi se, Lukas 12,50, så sier Jesus, men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført. Her snakker Jesus om når Guds vredeskål skal helles over, at den dåpen inn til Guds vrede, det blir en forferdelig opplevelse, og han gruer seg til den var fullført. Han skulle drikke en kalk, en vredeskalk i Markus 10,39, og bli døpt inn til Guds vrede. Det er en metaforisk bruk av ordet. Han skal bli innviet til Guds vrede, innviet til straffen som var for oss. Metaforisk bruk av ordet dåp. Vi har noe tilsvarende i 1. Korinterbrev kapittel 10, for eksempel. 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 2. Han leser fra vers 1. 1. Korinterne 10, 1. Der blir ordet brukt metaforisk, men på en litt annen måte. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og alle gikk gjennom havet. Og sier han, alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Så åt de alle den samme åndelige mat, og så videre. Og poenget er at ikke at Israels folke ble døpt, de gikk jo tørrskodd gjennom havet, og de kom opp på andre siden. Men det var at når de slapp ut av Egypt, så ble de innviet til Moses som deres leder, som deres åndelige leder, som deres Moses sin lærer gjennom Moseloven, og så videre. Israels folke ble døpt, innviet til Moses og hans lærer, da de gikk gjennom havet. Hvis du blar over et par sider til 1. Korinterne 12, så har vi et av noen av de mest kanskje misbrukte versene i Bibelen om dåp. Men der står det om åndsdåp. For liksom legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. Enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har fått en ånd og drikke. Her snakker Paulus om åndsdåp, som ikke er, som mange hevder, en karismatisk opplevelse. Men her snakker han om frelsestidspunktet, hvor han ble døpt av den hellige, altså han fikk den hellige ånd i seg, ble plassert inn i Kristi kropp. Han ble døpt til å være ett legeme, jøder eller grekere, treller eller frie, for vi har fått en ånd og drikke. Vi har fått den hellige ånd som pant, vi har blitt innlemmet i Guds legeme, da vi kom til tro og ble frelst. En ble plassert inn i Kristi kropp. En ble innviet til han. Og det er akkurat det som jeg tror er for øvrig poenget i Galaterne 3, 26 og 27. Vi trenger ikke gå dit nå, men det er det som er poenget her i vers 3. At vi ble døpt til Kristus Jesus. Vi ble innviet til han da vi ble frelst. Det er altså første generasjons kristne som hadde hørt evangeliet forsynt, blitt frelst. Og så hadde de blitt innviet til Kristus Jesus, blitt innlemmet i Kristi kropp. Vi ble døpt til Kristus Jesus, vi ble med ett med han, forent med han. Hele Kolosserbrevet handler om vår union med Kristus, og det er det han beskriver her. Du ble forent med Kristus Jesus. Han har blitt forent med han, plassert inn i union med han. Og vi ble døpt til Kristus Jesus, og da ble vi døpt til hans død. Det vil si det som skjedde med Jesus, skjedde med deg. Hvis det var det første som skjedde da du ble frelst, var at du døde. Det er kanskje vanskelig å evangelisere på den måten. Har du lyst til å bli frelst, har du lyst til å dø. Men altså det som skjer i det øyeblikket du blir frelst, så dør du med Kristus. Det som skjedde med han, skjer med deg. Du blir forent med han, og du mottar det samme som han mottar. Du døde med han på korset. Du døde med han da du ble frelst. Så hvis du er frelst, så er du død. Du har dødd med han. ble døpt til hans død. Og da kan vi spørre, ja, hvordan døde Jesus? Altså, vi vet jo han døde fysisk på korset, men hva det som skjedde I denne døden? Hva var det som var på en måte effektene av denne døden? For det som skjedde med han også det som på en måte vi får glede av, det som skjedde med han, det som var konsekvensene av hans død, det som blir konsekvensene når vi blir forent med han for oss. Hvordan døde Jesus? Og det viktig å forstå for å vite hvordan vi døde. Jo, han døde I hvert fall til syndens for syndens konsekvens. Altså når han døde på korset, så var syndens konsekvens evig dom fortapelse. Det ble annullert for de som forent med han. Da har straffen betalt, konsekvensen av synd borte. Så når vi døde med han, så var syndens konsekvens over oss også borte. Vi også frie. Det det som vi snakket om I går. Vi rettferdiggjort når vi forent med han I frelsen. Men han døde også til syndens makt, syndens kraft. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Snakker Paulus om I Korinterbrevet. At når Jesus døde oppstod, så var syndens makt brutt. Så når han dør til synden, dør med Kristus, så blir syndens konsekvens og syndens makt eller herredømme brutt over de som døde med han. Det var som jeg sa, en slave kunne bli fri ved å bli kjøpt fri, eller ved å dø. Og det disse illustrasjonene her. En døde med Kristus. Og da ble syndens herredømme brutt av. Den ble brutt av. Forenet I døden, men også I oppstandelsen. For det står, vi blir altså begravet I vers 4, med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus, ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre I nytt liv. Ordet vandre, det bruker vi jo litt sånn ennå I dag, men det betyr jo, snakker ikke om å gå fysisk, selv om det også innebærer å gå fysisk, men det snakker om en livsstil. Å vandre det som definerer deg I din livsvandring. Og nå som vi har blitt oppreist med han, ved Faderens herlighet, så vi kalt å vandre et nytt liv sammen med Jesus. Vi kan leve på en spesiell måte, en ny måte, som samsvarer mer med hvordan Jesus vandret og levde på. Ikke fullkomment som han, det vil ikke skje før vi dør eller før han kommer igjen, men vi kan vandre likt han, dog på en ufullkommen måte for vårt tilfelle. Og det samme blir på en måte gjentatt I vers 5, og der sier at Paulus repeterer seg selv. Han vil virkelig få fram det poenget. Vi har blitt forenet med han, med en død som lik hans død, så skal også vi bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Det den fantastiske realiteten. Når du har blitt forent med Kristus I frelsen, så har du blitt forent med han I hans død og oppstandelse. Det gamle mennesket døde, og nå har det oppstått en ny skapning I Kristus. Om noen I Kristus, den en ny skapning. Det gamle forbi. Og vi ser igjen I vers 6 at det det samme, dog med litt andre ord som blir sagt. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Det gamle mennesket, hva skjedde med det? Korsfestet med Kristus. En annen måte å si at det døde med Kristus, men her det enda mer eksplisitt beskrevet. Men det korsfestet sammen med han. I trosøyeblikket når du blir født på ny, så det som at Gud tar kroppen din opp, det gamle mennesket ditt, og så korsfester det sammen med Jesus på korset. Dødt, hengt opp på et kors, så ikke vi lenger skal være slaver under det gamle menneskets tyranni. Og han understreker poenget her. Mennesket dødt. Han sier til og med at syndelegeme blir tilintetgjort, så ikke vi skal lenger være slaver under synden. Så kommenterer litt på det ordet tilintetgjort. Det har blitt misbrukt, det her verset, dessverre opp gjennom tiden, at noen har sett at ja, hvis syndelegemet blir tilintetgjort, så betyr det at du må være fullkommen. Da må du jo være perfekt, for nå har jo det blitt utslettet, hele syndelegemet. Men hvis du vet, kjenner din Bibel, og du kjenner deg selv, så vet du at det jo ikke sant for ditt liv. du fortsetter jo å synde i dag. Kanskje ikke like mye som før, men du synder ganske mye ennå. Og hvis du har lest 1. Johannes kapittel 1, vers 8, så står det, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Så det et eller annet som, hva mener han med at syndelegeme tilintet gjort? For vi vet jo at det rester av det her ennå i hvordan vi lever og hvordan vi går. Det synd som henger igjen, og som gjør at vi ikke tenker og handler som vi bør til enhver tid. Ofte litt for mye, så synder vi og gjør ting som ikke til ære for Gud. Så hvordan kan vi sammenstille disse versene? Nøkkelen i ordet tilintet gjort. For det et litt, jeg har ikke lyst til å bruke for mye tid i gresk her, for det umulig for dere etterprøve kanskje, men ordet tilintet gjort kan bli oversatt på forskjellige måter. Det et ord som heter katargeo, og det tre forskjellige måter å oversette det ordet på. Og det ene måten at det blir utslettet, at noe blir utslettet, tilintet gjort som det står her. Altså når en atombombe treffer en by, Hiroshima og Nagasaki, så var det en tilintetgjørelse. Da var det helt utslettet. Og det kan dette ordet katargeo betyr. Utsettelse, total tilintetgjørelse. Men det kan også bety at noe mister sin dominerende innflytelse. At noe blir, det blir ikke tilintet gjort at det helt vekk, men det blir på en måte tatt ut av ens dominerende rolle. Ens dominerende innflytelse forsvinner. Prøv å tenke på en passende illustrasjon. Tenkte jeg på presidenten i USA. Vi har hatt et presidentskifte de siste halvåret, som du umulig kan ha gått glipp av. Og president Barack Obama, som var den tidligere presidenten, han kommer til å bære titelen president inntil han dør og ut i, holdt jeg på å si, ikke i evigheten kanskje, men så lenge verdenshistorien der. En bærer presidenttitelen livet ut. Men da det kom en ny president inn, så mistet han den dominerende innflytelsen han hadde som president. Han er fremdeles president uten innflytelse. I hvert fall ikke den samme innflytelsen som den nåværende presidenten har. Han har blitt katargeo, han har blitt tilintetgjort, men ikke utslettet. Og det det som poenget her, at syndelegeme har ikke blitt totalt utslettet ennå. Det vet vi at det ikke sant, både fra Bibelen og fra eget liv, men det har blitt satt til side, den dominerende innflytelsen synden har, blitt satt til side. Han har mistet sin autoritet over deg i livet ditt. Dominerende innflytelsen vekk. Du ikke lenger slave under synden. En britisk forsynder, Martin Lloyd-Jones, pleier å si, eller illustrerer poenget at livet som om to åkerer, så ligger ved siden av hverandre, så en liten sti imellom. Og han sa, når du ufrelst, når du lever i verden, så jobber du på den ene åkeren, og på den åkeren så det djevelen som er herre, det han som bestemmer, det han som sier hva du skal gjøre, og du kan ikke annet enn å lyde han, og han pisker deg rundt, og han driver deg hardt, og du lever i denne åkeren, og tjener en forferdelig herre. Du tjener synden, du slave der. Og så blir du frelst, da blir du plassert fra den ene åkeren, over stien, og satt i den andre åkeren, og der det Jesus som konge og herre, og du tjener han, og du han en god herre og en god konge, og du under hans herredømme. Men så skjer det når du i den åkeren, at av og til begynner å handle som du gjorde i den forrige åkeren, og du lurer hva som egentlig skjer, og det som skjer at du fremdeles hører han som står på andre siden av stien og roper på deg. Han kan ikke komme over stien og ta deg, men du hører røsten hans, og du så vant til å lyde han at du fremdeles har tendensen til å handle som du gjorde i den forrige åkeren. Men du plassert på en ny åker. Det en sti som skiller. Han kan ikke komme og ta deg, men han roper på deg og prøver å befale deg, selv om han ikke har makt. Og på grunn av at vi har levd i synden så lenge, så vi så vant til å handle som vi gjorde før, og så synder vi fremdeles, selv om vi i den nye åkeren. Henger du med på illustrasjonen? Du plassert fra det dødens rike til Guds rike, men du hører fremdeles røsten fra han som var Herren din før, og han prøver så godt han kan å influere deg fra der han er. Men du ikke i hans rike lenger. Han kan ikke komme og ta deg. Du går på Guds jorde og arbeider. Du nå tilhørende Jesus og satt i stand til å arbeide på en ny åker. Du død med Kristus. Men du har også gjort levende med han. Du kan lese i vers 7. Den som død er rettferdiggjort fra synden. Så står det i vers 8. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med han. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Hva konsekvensen er? Jo, slik skal altså dere, dere troende, regner det som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Jeg har hørt ved flere anledninger en illustrasjon som har forsøkt å beskrive helliggjørelsen. Og det kan hende dere har brukt det, noen av dere, og det ikke meningen å fornærme noen, men jeg mener det enkelte deler av denne illustrasjonen som helt feil. Og det jeg har tidligere lært at når et menneske blir frelst, så flytter det nye mennesket inn, men det gamle mennesket fortsetter å bli boende der. Så det på en måte to mennesker som lever i deg, i stedet for en. Og illustrasjonen var at det var to hunder som bodde i deg, en svart hund, en hvit hund, og så var det viktig, og den hvite hunden var det nye mennesket, den svarte hunden var det gamle mennesket, og det var den hunden du ga mest mat som kom til å vinne. Så det er viktig å fôre den hvite hunden, sånn at den hvite hunden kunne dominere den svarte hunden. Det er på en måte noe bra med den illustrasjonen, at den må passe på hva den fyller seg med, sånn at den ikke på en måte, sånn at den blir fokusert på det som er der oppe. Så det er ikke, jeg sier ikke at hele illustrasjonen er feil, men det er noe som jeg synes er uheldig med illustrasjonen. Og det er den tanken om at den svarte hunden lever der, og kan, hvis du bare gir den nok mat, så kommer den til å overvinne og dominere livet ditt. Fordi denne svarte hunden har fått så mye mat og er så sterk og stor. Men det som står i avsnittet her er jo at det gamle mennesket er jo dødt. Det er ikke en svart hund som løper levende rundt i deg. Det er et menneske som er dødt, det er drept. Du har ikke to personer som slåss inn i deg. Du har fått et nytt menneske, du har en ny skapning i Kristus. Det gamle mennesket er dødt. Ja, du går og bærer rundt på et lik, det gjør du. Du bærer rundt på skjødet, og det hindrer deg fra å tjene Gud som du burde. Du bærer rundt på et dødt menneske som du sleper med deg i din vandring. Men det er ikke en levende person som prøver på innsida deg å vri deg tilbake. Du er korsfestet med Kristus. Du er en ny skapning. Det er ikke to hunder, det er en hund. Men det er et lik du bærer med deg. Skjødet, som det står om i Romerne 7, blant annet. Skjødet, som er altså like fra det gamle mennesket, som hindrer deg fra å vandre kanskje like fritt og godt som du burde. Og poenget her er på en måte ikke å ødelegge gamle illustrasjoner, men det er på en måte, jeg synes det er en veldig frigjørende tanke da. At det betyr at Gud har faktisk gjort noe i meg som gjør at jeg er ved Guds nåde, og hvis jeg søker han, og jeg er faktisk i stand til å kunne bli mer lik Jesus. Jeg kan vokse og bli mer kjent og komme nærmere på han og tjene han enda mer med livet mitt. Det er noe fint og frigjørende med det å vite at det gamle mennesket er korsfestet. Jeg har opprest et nytt liv. Jeg er en ny skapning. Du er en ny skapning. Du som er frelst. Du som er født på ny. Det er en ny skapning. Du bærer rundt på et lik ennå. Det vil hindre deg. Men du er en ny skapning. Du er nå i stand til å vokse i helliggjørelsen som du er kalt til å gjøre. Og så skal vi regne oss som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Så sier Paulus, vi skal bare lese fra vers 17, men Gud være takk at dere som var syndige tjenere av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, her er poenget, dere er frigjort, dere er ikke slaver, er dere blitt tjenere, det er også ordet slaver som er brukt der, tror jeg, så er egentlig blitt slaver for rettferdigheten. Vi tjener nå rettferdigheten. Jeg taler på menneskelig vis på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For liksom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så begynner deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gang, slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, hva nå? Nå er dere frigjort fra synden, og har blitt tjenere for Gud. Har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Jeg vet at det vanskelig å være kristen, selv om man en ny skapning. Det står det om i Romerne 7, det står det i Galaterbrevet 6. Det vanskelig for en troende å leve et hellig liv. Det ingen som skal snakke smått om det. Det vanskelig å komme ut av syndige mønstre en har i livet sitt. Det vanskelig å bryte ut av avhengigheter en må ha. Men ved Guds nåde, og fordi du skapt på ny, så har du mulighet til å vokse. Du har mulighet til å bryte fri. Du kan ikke bare kapitulere og si at nei, sånn det bare. Nei, du født på ny. Du satt inn i Guds rike. Du blitt gitt liv sammen med Kristus. Og du kan ta de kampene. Det ikke enkelt. Det kommer til å være vanskelig, og du kommer ikke til å klare det perfekt. Men det håp om å vokse. Og jeg synes det viktig å påpeke det. Det mulig å vokse i nåde og kjennskap til Jesus og bli mer lik hans sønn. John Newton skrev følgende. Jeg ikke hva jeg burde være. Jeg ikke hva jeg ønsker å være. Jeg ikke engang hva jeg håper å være. Men på grunn av Kristi kors jeg ikke hva jeg en gang var. For det sant for deg i dag. Du kanskje ikke det du ønsker å være. Du kanskje ikke det du burde være. Du kanskje ikke det du håper at du en gang skal være. Men på grunn av Kristi kors så du ikke det du en gang var. Ikke gå rundt som chileneren Thomas Martinez i Chiles gater og lever i fattigdom når han har en rikdom tilgjengelig. Ta til deg budskapet om at du en ny skapning i Kristus. Se på Jesus og bli mer lik han. Ikke av plikt, men av kjærlighet til han for det han har gjort for deg på korset. La oss be sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for det fantastiske som skjedde i frelsen. At du har rettferdiggjort oss, erklært oss til å være 100% rettferdige, skyldfrie framfor deg. Jeg takker deg for at du har gjort oss hellige til ditt folk. Du har plassert oss inn i union med Kristus. Og jeg takker deg for at du har nå satt oss i stand til å kunne vokse i kristenlivet, til å bli mer og mer lik din sønn Jesus. Og jeg takker og priser deg for at det kommer en dag hvor denne kampen mot kjødet over, hvor vi kan bli helt lik din sønn Jesus, når vi skal få se ham og bli han som han er. Vi lengter til den dagen, kjære far. Men vi takker deg og priser deg for at vi allerede nå kan begynne på den prosessen. Kjære far, du ser vi alle sliter med forskjellige ting, syndige mønster, kanskje avhengigheter, kanskje det kan være så mange, kjære far. Hjelp oss til å ta et oppgjør med de tingene, ikke av en lovisk tankegang, men i takknemlighet for at vi født på ny. Nye skapninger tilhørende ditt rike. Jeg takker deg for at du har frigjort oss fra døden, fra syndens dominans. At vi har nå anledning til å bli mer lik din sønn Jesus. Hjelp oss til å styrke hverandre, til å be for hverandre, til å søke deg. Til å bli mer lik Jesus og demonstrere Jesus til en verden som fortapt. I Jesu navn ber vi. Amen.